sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bi saba ye mali kɔnɔ
an ka foli bɛ aw ye vowa banbara ka tabale gosika ye nin ye vowa afriki ka kunnafoni turukalaw kan
seinabu cero
an be foli lakurakuraya ka di an lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma faw sigiyɔrɔw la aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ mali dɔnkilidala muso rukiya tarawure min yɛrɛ tun bɛ bolola bruxelles kabini novanburu kalo ban waatiw la ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye ani a furuɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ni u denmuso ale lasɔrɔli ye fɛn min ye kunnafoniya labanw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni musolaka kofɔlen kɔni bena bila a laseli kɛra kunu arabadon fan fila bɛɛ lajɛlen ka surunadobaga olu Sony and then another do a quinola. Juye kalo tile 29 san 2025 nataina ubina dansi ISC jamanaw ale ni CDAO che jenyonyaw la femi ni waliyanye ale kololo bina seka ke mu Israel jamana sigiden uluka yasa kodon Mariam Kuyati ale bina nyefoli kanye Sony akunyauka sokomada ina ambe kuma ISC kuna fonya uka kokura ni nyerela femi Niger Burkina Faso ale ni Mali jamana yi uluye ala nyini femi wilika Joye finisiki ko la hala yola uka oluke ngon fe ya sa kasika dangarike bambanchi kulu olula ni la selier ni kera Niger ministry fe ni ka baranya shini ndula kana kuma ni ndi anka bi kuna funi nye blawi dawra bi faraminu ka ka bela jeli wala wala wi sanga bi saba fono ka bendi alam sadum janvier kalu klim wan saba samba fini ngon duru tabalin kuna funi yoyi ayo bismillah Kunafundi sɛbɛn dɔ kɔnɔna na tɔn minnu kɛra sababu ye k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na min kɛra marisi kalo tile bisaba ani kelen olu y'a yira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen don ka tɛmɛ ni kalataw olu baaraw labɛnbaliya ye mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka tɛmɛ ni o koɲɛw ye u bɛ weleweleda dɔw kɛ
Mali politique ton chamambe olu be kulum kona nan kwa le mako le parti politique signataire de l'accord du 31 mars olu e seben frabo. Uye mou fo seben fray nkona la, ya ira kafo, olu ma fendo famia odi e kafo. Desambro kalo tli bisaba anikele, kima chefanga nyama aleka la seli kono, aleka ou la seli la moun koni ye kalafliko ye ada ama maga ola. Ola sa, olu koni mpolo ambe wakati mna kusisa, malide un olu be kumfaitaka de la akaka, uka kuna funia kalafilu olu na ke wakati jumena uka sebe mfra yon kwa nala uye o sebe. Dr. Hamadou Ntouré nale sanfe karamoye nale be politiki ko unyangin unke ale hakilata ya mwenye kanye shi uma anka ulame.
Dangu na ya ye komunike ni parti politiki kanga komunike ke me ambe jamana be yero mila sisa lakana ko de kanga ke priorite donc ni lakana ko sabatira ambise gouvernement bise ka election ko nyenabu donc gouvernement fana ayaka volonté ira ka angania ira ka election organiser naya ye loi de finances budgétaire 2025 donc gouvernement ye kalafili wori dola gouvernement ye ministère kurasigi ministère munkanga kalafili ke gouvernement fana ye ngania taka parti politique nu rencontre kuka sigi kanyoko kakuma kuka kuma election kanga election kumala donc amze kafu ni communiquer koni abora me sécurité de la canada anga jamana ka priorité folle
halisa ni parti politique ku folle nu ka sedon fro konna la ya ira kafu kono lu kontu ni sonjale nu kafu ku musaka ko munu mena ke san bafran mwanduru konna la politique ku ani kala fliko o musaka obola ya ira kafu ku baila mabamu nu beka ke politique na srofe ku ulu semaye ula wa o ifenyi mu manka Dr. Bakari Traoré na le fana ali nginin kelaye wa ali koni sigasel kelaye ka nyeshi uma ali ka hakla temu ali ira kafu ko mun koni december kalo le temps san baflo mo an kelin ko bela jelen farla nyonka ka ikadon ka foni yela malban nu ka ukmake ali be onyafo anye
ko sika fo bande we la nyini mun ke la nyini ke me duru ani tan ani wolobla o yele mo yele mo beta ke baro bebe baro beta ke reforme ko bini reforme kunda sisa a reforme bebe tala o yi la nyini de konana donc o la nyini ndum fana be ke wati mina fana wele kala bema kata niveau communal la noue commune kundaye kana se région ma noue région kundaye kana se foi niveau national la noue krapa makufaba kunana la nyin be sabatira o de konana
ola sa halisa politique nous koni oluka seven fro konala o kala ngini ba o emuye o de kafo donana taula koni mun koni kala fluye oluka seka dogala juna wa mamunu no lube kaso ola sa ko oluka seka labla ka sabuke uyu hakina kuma uludefo Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabob mako
Niger, Burkina Faso fukatase Mali Jamanama oluye ayira kafo ko femi finitigila ka wulika jowye ubena oluke nyoronfe yasa kaseka dangarike bamanchi kulu ulula femi ni lasili okera Niger ministeri femi nyereka baranya shinindo ulakana kuma kajatu trawure be akwenye upiripe latige
Akulu, lakanakela badurube min konala, kabara bena bene ka stratege jatige wale mgoye, jamana saba numunu farlanyonka, salungu ka AES tonkulu sigi senka kono. Ambe jeleme sigiro kelene la, wa pungo kelene ba ambe la jelenda la, kerenkele niyana jatige wale mgoye, ulube bagabagali mununke anga kosu jama ukulu uka, anga sigida ukonala. Fantunga, anteke didi nyokoma ka, anfanga faranyonka, ka feno bla senka, ambe viseka mi nafabo, General Salifu Modika la selula. Niger jalatigi ba imbola, fangani numu faralin Nyonka la benendo kaba nga ama franfasi alike kulu numbina bara damine wati mununa nyonfe AES jamana saba farali nyonka sigilembe million fla anitoro mwa 5 kilometre carré de ka nga gele amimba a jamana saba la uye jatike wale nunka dankar lui mununbe ka wale ya alkaida walima eta islamiki fe nye a santani san saba temene nuna farali mimbe ke jatike wale mwofe jate utari ujofu maba woro nyonka la mimbe be dunia gunsa ya bela jelin kelin klanchema nila se Nungera Kunungu, Conseil de sécurité Dunia Kilea Tombaka, Lakanabulu, Katonski Keneka, Amina Mohamed Fe, Naleye Dunia Kilea Tombaka, Nyemro Dangani, Tonski Keleni Sinfe, Na Kenefusigilendu, Jatre Wale Mouka Dangadula, Rafina Gunka, Keleluma, Madame Mohamed Ye La Seluke Kafo, Awako, Burkina Faso, De Blalambe, Dunia Jate Bela Jeli, Nyakunya Laka Keni, Jatre Wale Mouka, Faralu, Hakewi, Mi, Nedo Faralaka, Nina Sankono, Nekemedoya, Biworo, Anisigin Ronaye, Aye, Aka. Hamina jiraka ko ali madala jamana mina amarabi captain Ibrahim Traoré bulu ni watina fanga ka se ka yelemadu ni jate nun konnala usabula vewaye la ininke ka se ka Burkina Faso marakelauka jabu kosegun soro ka kene Amina Mohamed ka makanu ni ga umajabi soro bulu folo
ambe tani kuna fonye uye l'Amérique jamana ka minyere la taratado la seli kera demokratiu ka faranyo nga kuludo fe kafo ko femye nomneli ubina ke ka temeni Donald Trump ka wulika jodo uye minye ka sharia dendo ta bala sharia minyere be constitution ka fanga kansoso Mohamed Touré nyefolike
Jalanki fla danfaralien kera mara mugani fla bela jele fe California ni New York be uchela. Jamana kuntiki kura kalikashen don kofe uduse jela. Wa ayabolo bla ya mareala mununtun la yinembe ka tungala den ko latle Amerik. Ulu do chela ye bange ko ujo sharia nyingalie hake mi semantira sharia sumba fe ladilani tani nani nante anika jamana denya di mgo mgo ma min bangera Amerik. Ukaseka Amerik jamana seven soro. Ni Oya Maria ni Walera obena furuba fanga no federal gouvernement duguta 7 no passeport jamana denya kasera 7 certificat de citoyenneté walma 7 woraudi demsunuma munu wolola amerique dugu koloka foni bangé bara kelenye jamana den walma ni sigi bara bambali joro bala californie mara o seretigela ba robonta yafo akakuna funi 7 konoko ni ya Maria mindira ka bangé kolosi jamana denya bi ka jeya obé seria Sumba soso wa ate Amerik tae. Amba njini kritike sofe akateli ya la kani yamorea ni laton. Anika laje ko Amerik bange baga uka jiusaria munu torola nini yamorea fe. Uluka to sena kasoro konyo be sena. Ayofo kafaraka. Onyo nyalifla dola kilen minkera furuba kritike so la Massachusetts maratani segitoko la ubetugu o kritike nyonko minkera ACLU fe. Taruku kono jamana deunka jiusaria tomba do. Anijekulu wero fe New Hampshire. Maison Blanche ye ni ɲiningali ninnu jalaki ko u ye ɲumanfɛ gɛlɛn maaw ka kɛlɛcɛw kɛlɛ. Ɲumanfɛla jugu bɛ se ka sugandi ka nɔɔni kɛ ka ɲɛsin jikuru ma ka ban jamanadenw ka sagoɲɛyɔrɔ la walima u bɛ se ka pan ka don kurun kɔnɔ ka baara kɛ ni jamanakuntigi Trump ye walasa a ka laɲiniw ka taa ɲɛ minnu jara faso jama ye kosɛbɛ. Harrison Field min ye kunnafonidilaw ka kankɔrɔsigi dankan ye ka bɔ Maison Blanche la. Nin kiritigɛ ninnu tɛ fosi ye ni ɲumanfɛlaw ka kɛlɛbolo janya tɛ wa Trump ka fanga labɛnnen don k'u kɛlɛ kiritigɛsow la. Kumalaselaw y'o fɔ.
I n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni bakurunbaw la cogo min na Mali dɔnkilidalamuso Rokia Traore min yɛrɛ tun bɛ bolo la kabini novanburukalo ban waatiw la Bruxelles k'a sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ye min kɛra ani a furuɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ u denmusonin lasɔrɔli ye a yirala k'a fɔ ko ni musolaka kofɔlen kɔni bɛna bila don nataw la. Nin ye laseli ye min kɛra arabadon fan fila bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔnadonbaga olu fɛ. Mariam Traore bɛ ɲɛfɔli kɛ.
Ni fɔɲɔgɔnkɔ min donna Rokia Traore n'a furukɛ kɔrɔ min ye Belgiw ka jamanaden ye Jean Gosen ni ɲɔgɔn cɛ san 2019 waatiw ka kɛɲɛ ni a furukɛ kɔrɔ ka se ka ɲɛda a den kan. N'o tun kɛra sababu ye ka Rokia Traore lase kasoladon ma sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a n'a furukɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min jalatigɛliw kɛra Bruxellekaw ka kiritigɛso fɛ u ka kiritigɛ dɔ senfɛ kiritigɛ min kɛra u ma damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ Rokia Traore yɛrɛ ka sɔrɔnadonnikɛlaw olu y'a kunnafoni sɛbɛntiya cogo min na. Bi Madame Traore y'a ka kanabilali sɔrɔ n'o ye Liberté ye. Nin kɛra a ka sɔrɔnadonnikɛla Dimitri Debeko ale ka laseli ye. Nin dɔnkilidalaba ye ni gitarifɔla don n'a si ye san 51 ye labilala jumadon a tun ɲankira kabiri Ɔktɔburukalo san 2023 Bruxellekaw ka kiritigɛso fɛ kabila san fila kaso la k'a sabu kɛ k'a y'a cɛda tun a furukɛ kɔrɔ ka se k'a ɲɛda a den kan. Nin kiritigɛ ɲanki min tun bilala ka na o waati la tun dara gɛlɛya dɔw kan ka da kan ko Rokia Traore tun ma sɔn abada kiritigɛlaw olu ka laɲiniw ma. N'o ɲɛsinna a den labilali ma ka segin ka taa a fa fɛ yen ko Rokia Traore tun banna o ma pewu. O de kɛra sababu ye ka kiritigɛ ɲanki bin a kɔ kan u ka sɔrɔ k'a minɛ ka bila kaso la. A furukɛ kɔrɔ Jean Gosens tun ye jalaki bin Rokia Traore kan k'a fɔ k'a tun ma sɔn ale k'i ɲɛda a den kan ko nin tun y'o san 5 ni tila ye. O waati y'a sɔrɔ u denmusonin si ye san 4 ye ko Rokia Traore tun banna pewu Belgiw ka kiritigɛso olu ka laɲiniw ma ka kɛɲɛ ni nin koɲɛ ye. Nka an bɛ don min na i komi bi kunnafoni labanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Rokia Traore sɔnna ka kumaɲɔgɔnya siraw datigɛ a n'a furukɛ kɔrɔ Jean Gosens ni ɲɔgɔn cɛ walasa u maa fila bɛɛ lajɛlen ka se ka yamariya sɔrɔ k'u den ye den min yɛrɛ bɛ Mali jamana kɔnɔ. An bɛ ka nin kunnafoni lase aw ma waati min na.
Ka tɛmɛni kunnafoniyaw ye alisa lameriki jamana ye a senbɔ pari bɛnkan sɛbɛn na min yɛrɛ be tali kɛ waati wolodatogo olu koɲɛw la. Fɛn min ye nin waliya ye ale tara bala Donald Trump fɛ a kɛlen kɔ k'a ka jamana ɲɛmaya waliyaw olu daminɛ. Diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ale y'a ka ninsɔngoya yira ka tɛmɛni lameriki jamana senbɔli ye nin bɛnkan ɲi na. Yaasa ka kuma a koɲɛw kan Mariam Traore ni Misi Kabin Dumbia ye ɲɔgɔn lasɔrɔ min yɛrɛ ye baɲumankɛtɔn dɔ ɲɛmaa ye min bɛ wele ASRAD Appui Solidarité pour le renforcement de l'action. An k'u lamɛn a koɲɛw kan.
Monsieur Dumbia ye nula.
Ma nula kori baasi tɛ yen.
Basi tɛ an bɛ ala tanu. Ayiwa aw bɔra ka jamanatigi Donald Trump ka laseliw mɛn janvier kalo tile 20 n'a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna Ameriki jamana yɛrɛ senbɔ pewu waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli baaraw la. Awa e bɛ se ka mun fɔ an ye?
Bon an bɛ se ka min fɔ o la o decision in tɛ decision ɲɛnama ye parce que changement climatique est combat global le Donald de kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Amérique yɛrɛ ye deuxième pollueur de ye dans le monde entier. Ni Chine bɔra yen Amérique de bɛ yen. Bon n'Amérique y'i retiré ka bɔ a la pendant san 4 a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de k'a lase Nations Unies système yɛrɛ min sigilen bɛ environnement ko yɛrɛ kunna changement climatique yɛrɛ ko kunna.
Ayiwa jateminɛli la n'an seginna kɔfɛ kuma min na a tun bɛ fanga kunna san 2016 ka se seegin waati ninnu ma a tun delila ka layiri ninnu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a nacogo min filɛ nin ye san 2025 kɔnɔna la nin baara ninnu yɛlɛma jumanw de bɛna se ka kɛ hakilibolo ma duniya kelia tomba Nations Unies re jabala la wala sa sigimbe se ka ke ko aka hakina utalila kani bara in la wala ali bali no bitali ke wati la makololoka
bo ibado Nations Unies system na jamana me mena foka bi retire ka bo femina e bi retire ka bala prison fo ti se ka kika parce que les pays sont libres ka adere kando la ou sont libres se ka bala ura kololo ere sona ni prison to me se ka ke pourquoi kana se ka bala ba don dina to mo prison ke parce que États-Unis rêvaient à peu près 5 milliards de tonnes de CO2 de gaz à effet de serre avec la France et la famille de la Bombina. Pour que le réchauffement climatique soit 1,5. Bon, le deuxième pollueur Borola a conséquence que l'environnement est récent. En même pollution, c'est trop. Mais nous avons contrôlé les conséquences économiques pour nous. Amérique est récent. Duna est récent. Parce que, finalement, énergie renouvelable ou flairée, c'est dans la technologie et la résilience de l'Ombé. Amérique est venue de l'Ombé. Donc, au leadership de l'Ombé, Chine et l'Europe ont le boulot, généralement. À un moment donné, à Colorado, il est là, c'est économiquement Amérique boulot, parce que l'Amérique est venue en retard au domaine de l'Ombé. Énergie renouvelable, nous faisons l'Ombé. La voiture électrique, nous faisons, à un moment donné, Amérique est venue en retard à l'Ombé. Mais les conséquences économiques, on fait un cas donné. Parce que l'Amérique, en 2023, Dubaï, Koku, 29 et 28, l'Amérique a eu 3 milliards de Koku, a dit fonds verts. Fonds verts, dont j'ai eu un don, les pays en voie de développement. Alors que 1 milliard, nous avons eu un don. Donc, nous avons eu un don à Koubara, nous avons eu un don. Nous avons eu pour que les fonds verts, l'Afrique, nous avons eu un projet de en place, nous avons sorobli oyo boli mo ambeka na kelemi ka pour que c'est l'eau gaz à effet de serre au kamajiri amérique c'est tout fanchilable et aéro ko ba pétrole ni gaz ici en amérique a peine na boli d'amna donc au tombe na pollué pollution tombe na djubia donc ni budget era bora kola donc présenter la quête au kamblin dans le bêta pour que parce que amérique justice climatique sonana. On industrialise l'Inde Afrique, on industrie fouette Afrique, car faut qu'on ait pollution. Donc, si l'Amérique nous fait industrialiser l'Inde, on a une pollution qui est gaz à effet de serre au lieu de café. Les 5 premiers pays Afrique font ça là. Donc, on a pollution fouette. Mais nous subissons les conséquences à votre commune. Inondation du feu. Mais on a fait un peu pour qu'on ait un peu de bain. Ou y'a un colon qui est dans la vie, on a un bain.
Balmaw aw sogolen do tabalen kunnafoni kɛnɛla halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye farafina tilebi yanfan ka faraɲɔgɔn ka kulu CDAO ale ka ɲɔgɔnye ba kɛra desanburu kalo tile 15 tɛmɛnen in na ni ɲɔgɔnye in senfɛ fɛn min ye kulu jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye laseli dɔw kɛ ka tɛmɛ ni AES jamanaw olu senbɔli ye CDAO koɲɛw la ka tɛmɛ ni o jɛɲɔgɔnyaw borontɔli ye a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye Sahel jamana fasodenw olu kan mun de bɛna kɛ juye kalo tile 20 kɔnɔntɔn nata in na san 2025 n'a y'a sɔrɔ bɛnkan ma se ka sɔrɔ sigikafɔ laban ninnu na ka jaabi sɔrɔ o ɲininkaliw la an ka Mariam Kuyate lamɛn.
Yala AES jamanaw ka sigi CDAO jɛkulu kɔnɔ wa? Ni kɔni ye maliden fanba ta ka ɲininka mali kɔnɔ yan nɔ ma caaman b'a yira k'a fɔ ko a ye k'u ka laɲini tɛ bilen hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a ka kan ka kɛ ka da nin jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama bawo min ye AES jamana marabagaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tena u segi bilen nin jɛkulu in kɔnɔ k'a sɔrɔ wulikajɔw be ka sabati CDAO ɲɛmaw fɛ yaasa nin jamana saba kana tila u la janvier kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bena sigi sen kan kokura tuguni u fɛ malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la
ne ka hakilina na sigi kunba la parce que AES ka bɔ CDAO la o kɔni o sigira sen kan donc an b'o baara kɔnɔna na sisan olu ka farali bena sabati ni tile filanin na kalo wɔɔrɔ in kun mɔgɔ caaman m'a faamuya CDAO ni Burkina ni Mali ni Niger jene me fin do la CDAO ka la sigide un be projet do ba jamana una projet be ka wole ya donc na manya a fara ko nga fara ka u fara kan fara ka bon nga nyi mo ko ka fara ka bon yona donc il faut que u ka sigi ou va fomi mo periode de transition ka barake uka la sigide munu mbeyi uye waru musaka dona projet munu na ani uka fen fen be na mse ka foku uka na fulu ma fen ani uka barake fen banga jimana ube si gafori beke je pense que ni kalu oroen quelque part uya di ni o akilina konane wala sa ka anga mwo anga dirijan nou nenge nenge albi uka sigi uka decision ma me par contre nou masi uka decision ka uka barake ni wati nkonana wala sa uka sika faranyona mi makeni la jabaliye personnellement ne fait la tête je le dis personnellement ne fait la tête parce que aunye farafina qui est bien femme au dé en mago benyona c'est-à-dire wa fom to wa fom ko mondialisation jamana kelin ti se ka ke fou yi bi to ko
donc ne bolo kololo fou fou été ke ala parce que anya jamala wi jamala mun ko cedeo yere la ulu bora cedeo la amuka jamala ya chen amuka fou chen no e mortanie par exemple o ko cedeo la o bora cedeo la e mo ya fo ko kololo fon fe mesi mortanie mo mesi mortanie ma donc ne rakla ka fo e ni ye to jamala wi reta parce que ko imbedam na na uluka ni uluka jamala uta anya europe jatim na union européenne na Brexit me ni anglais ou me fena donc anglais bora quoi une européenne a watila amanga unchara mais ou yon to fokana bo une européenne konana donc ou yon a de fleka ke farafina donc farafina kona blau kono kapoko ni boli sera ou la kabe kololo se yon ma do rea foko nambora la ko anga passeport ou fion ko problème de dokula ne bolo problème fou itina do passeport kula ni ka passeport dati bana a borani sharia miye ok ni cedeau sharia yi don ni ka passeport dati bana ka so ite cedeau la don ta passeport ni mali sharia yi ko ta passeport ni ayasi mo ko sharia yi comme ik me cedeau ta ko ni bulu tumna don ere bulu problème fou fou itala d'accord maintenant na kira jamalo fananga soro ta bulu yi don uni nyon che abina ke traitement miye mali anga misalita mali ni kana ka mali ni ko barka don jamalo bita kelengele ndewo ni aya ce taxi boka fo boni taxi na an jama'a saba désormais anga mo kokate ame fanga traitement kaketa ni sedaw jama'a wi o be appliquer mais ni aya sma taxi fo nambla en place jama'a be kelingla beta parce que ministre affaires étrangères be jama'a be bulu be katanika taxi malini code barbe be fena malini gana be malini nigeria be boni ka lo wi be bi ka intérêt de défense mi ma kan problème libre circulation no yi mo kokate me ka do jama'a wara wala lafia ani bonya konnana be ki table en place be ki ka barake moi je pense problème faut fêter Nicolas.
Kalo woro baranyoya mi bena sigisi kan AUSC jamana uni sedia o jekulute ni feresale o masoro akko ameseka muni jigiya ali tunkara ali edoni kelayi lakana ani politiki bunakun kan tete fuka jamana ula abanga nyingali jabi
ni mana numa seka no famiel ma kollo na seka tbay ma seka jiga kafuka akagele kafuku ma no fam Depuis que vous nous créez, il va y avoir un contrôle avec les consacrés. Nous allons nous aller faire faire maintenant que, à l'heure de maintenant, pour le même cas, demain nous mettons en signe la loi. Faut que tu aies eu un message de vous demain. Quand la vie moi demain, demain ça va nous donner au la loi. Mais c'est que nous n'y allons pas au milieu de corona.
Aliasi jamana ubina sigi tubuni kukura kabarake ni sedia uje kulu yewa. Uko ni nyingali kwa nito mimbe yifolo. Sabula, jandye kalo otile mga aniko notoina. Kumanyo ya baro ubina sigi senka kukura ufe. Fukatase ujwe kaluma. Kalu woro uribla lindo senka uhukumu kononana. Mariam Kuyati kala sigi kandu. Kaboba maku. Viwa bambara tokona.
Ametani farikulu nyeneje kunafonye uye siyaka traure fanfe.
Tenet menee ukera janvier kalu ne mwanye oye mali wolomasiri tabaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min be ɲɛnamaya san o san ɲina san 2005 ta hokumu kɔnɔ tile fila ɲɔgɔn dan anibali kunda o kɛnɛ sigira kari tɛmɛnen janvier kalo tile 19 ani o don dugusajɛ bamako anibali ligi ɲɛmayaso fɛ ntomikorobugu kande gardi la denmisɛniw nanko pipi ani minimu musomaniw ni cɛmaniw olu de y'u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔn danw na a kun ka faso jama gɛrɛ wolomasiri tabaw la bamako anibali ligi ɲɛma kolonɛl abdulayi kulubali wasara
salo an ye santiri 15 hakɛ sɔrɔ nka ɲina an ye 20 an tɛmɛra 20 kan o b'a yira k'a fɔ anibali bɛ ka développer bamako kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ bamako santiriw ni klɔbu u cɛsirilen don denmisɛnu ka niveau la parce que fɔlɔfɔlɔ la an kun bɛ anibali daminɛ ni kɔrɔbalen kunda ne mɔgɔ minnu dɛsɛra basket la an b'olu ta ka na nka ni m'a yira k'a fɔ anibali kabini den bɛ tɔgɔma daminɛ an bɛ se ka a bolo don anibali la walasa sɛn'a ka kɔrɔba o k'a sɔrɔ élément notion élémentaire u y'olu sɔrɔ ka ban donc ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da kan jama cayara an y'a ye fɛnɛ caman farala niveau kan salon an y'a ye mɔgɔ dɔw kun siye kupu ta salon mɛ ɲina olu sera ka jigi parce que mɔgɔ kuraw nana ka baara kɛ ka olu lajigi challenge rivalité min don rivalité positive don parce que anibali la ne mɔgɔ bi ɲɛ ne duguma mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ka kun ɲɛfɛ mɔgɔ la o ye ɲɛtaga ye anibali la
kɛnɛ in ye yanga sɔrɔ garde national ka dɛmɛ sababu la colonel abdulayi kulubali
garde chef de major n'o ye général fangwe kamara a fana nana ka na a yira k'a fɔ bɔn an y'an ka tɛrɛn da ma mɛ n bena a yira k'a fɔ nisɔndiyalen don a y'a ka bureau de sport mɔgɔ bila ka disposition na u ye tɛrɛn ni an y'a ye tɛrɛn buguru bilennin de don u y'a arose ne sapɛr pompiyew ka dɛmɛ ye an b'olu fɛnɛ fo
madame traure marie germain dako vice sportif Ben Oumar Sy ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan a ye hakilina in fo kosɛbɛ
anibali kan ka daminɛ depuis denmisɛnu de la ka yɛlɛ sanfɛ donc n y'o de ye wulare na fitinu fɔ minim vraiment an sewara o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ e bɛ laɲini bɛ kɛ ka ɲɛsigi bamako ligi ma ani ligu tɔw ma bon ne ka laɲini kɔni ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u tile ka min kɛ ni kana dan ni kelen ma u ka caman kɛ nin na pour que anibali vraiment a bɛ se ka san sɔrɔ
jɔnjɔndi kɛra kɛnɛ kan min na denmisɛnw nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ yɛrɛ kun cɛra ni balon militɛrɛ badenya ɲɔgɔndan ye voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kalaseli don
waati sera ka malijɛnw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min bɛ u la janw an be waati min na i ko sisan
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu groupe VOA bambara k'aw fo k'aw waleɲumandɔ VOA mɔgɔ an b'aw fo a ka kunnafonidi la aw ka wulikajɔ la ka cɛsiri la diɲɛ don o don kunnafoni jɛlen dila mandenkaw ma bamanankan jɛlen la o diyara n ye o bɛnna ma ne Maya Kulubali ka ladilikan ye min ye ka lase u ma ko Ameriki jamana kuntigi kura n'o Donald Trump ye ko a ko ko a bena sigi ko sɛbɛn tɛ maa minnu bolo ko bena olu gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ maa miliyɔn caaman nin ko ka nɔgɔ koyi ni ye marito sigi o kelen kɛ mɔgɔ tɔw ko bɛ sigi ko fila bɛ sigi ko tan k'i kunna ladilikan min ne Maya bolo ka lase diɲɛ jamana caaman ma Ameriki kɔni jamana kuntigi n'o Donald Trump ye a ka nali jara mɔgɔ caaman ye k'a sababuya kɛ ni a bɛ fanga la a ka ca la diɲɛ kɔnɔ kɛlɛlankolon min bɛ yen ni o ta o ɔsidantɔw b'o kɛ a bɛ Ameriki nin bɔ wari bɔli la ni musaka lankolon caaman bɛ yen a bɛ Ameriki nin bɔ o la o fana o ye hakilila ɲuman ye nka fɛn kelen de bɛ yen ni Donald Trump kɔni ye mɔgɔ mɔgɔ ka jamana o jamana ka jamanadenw gɛn ka lasegin ka bɔ Ameriki kɔnɔ ko u y'a ka jamanadenw lasegin ɔ aw yɛrɛ y'o dɔn ko a ka jamanaden minnu lasegin na k'o ka ca a bɛ Ameriki ka baarakɛda minnu nafa sɔrɔ sira min b'a ka jamana kɔnɔ a b'u falen Chinois ni Russes t'a la o dɔrɔn de b'a ban ala parce que diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka sanga ni jamana min ye o ye Chinois ni Russes ni Indiens ni Turcs ni Brésils ni
i
inafo ni manunu yake chukumina ni au fanabafe ka nyefoli kanyi au ka hamina ni joro na kula apsika nga WhatsApp nimiro mila soro ude fufu kele mwa mwani nani bisaba bina ni wolon flatan woro ambe hakito nyinike au fake madame neto arauto ni sigiro fofolo kasoro ha uka chika untugu ula aiwa mbali mau inafa ya famu chukumina nimbe dansi aonka bi alamsadun tabali kuna fonya ula mimbara ula bena dajiba la we alife lateli ukera auye nese inabu chiru erefe shini jumadoni watikele inani alaswanama amina nyongon la soro kukura kaseka nyefoli cha manke auye auka kili kuna fonya kumfologera ula nyanuche amika amebulu dani auye au niche auka kilumajola